Iubiți frați și surori, vă binecuvintez în numele Domnului și pe toți cei care ați venit să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, să vă bucurați împreună cu frații la închinare. Pentru această seară am pregătit un text din cartea Exodul, așa cum bine ați auzit citindu-se, și este cel de-al treilea mesaj despre slujire. Aș dori să continui în seara aceasta cu un mesaj despre slujire. Pentru cei care ați fost sau nu ați fost prezenți, am vorbit în celelalte dăți despre oportunitatea slujirii și am ales ca și model de slujire pe Ionatan, apoi am avut modelul slujirii și nu se putea să fie altfel decât Domnul nostru Iisus Hristos. De această dată aș dori să intitulez acest mesaj, în baza celor citite, importanța de a fi locul 2. Importanța de a fi locul 2. Sunt foarte mulți care se luptă să fie locul întâi și poate ai spune, păi da frate, dar ce vii tu cu locul 2? Că locul întâi e important, nu așa spune Pavel, că mulți aleargă, dar numai unul capătă premiu și noi toți vrem locul întâi. Dar aș vrea să vă spun că nu despre aceasta vreau să vă vorbesc, ci ce înseamnă să fii locul 2 în slujire, ce înseamnă să slujești undeva din umbră și lucrarea ta să aibă valoare. De fapt, noi am fost mântuiți în vederea slujirii și am accentuat și celelalte dăți că, de fapt, Dumnezeu nu ne-a mântuit ca apoi să nu facem nimic și să așteptăm venirea Lui nefăcând nimic. El ne-a mântuit în vederea slujirii și acest lucru îl consemnează și Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, versetul 12. Ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Domnul Iisus Hristos, cât era pe pământ cu ucenicii, El vede o nevoie acută de slujitori, de lucrători. Atunci când vede holdele albe gata pentru seceriș, când vede atâția oameni care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, care nu au fost împăcați cu Dumnezeu, El le spune ucenicilor, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători în secerișul său, în lucrul său. În această seară am ales un text bine cunoscut din cartea Exodul, capitolul 17, și aici este prezentat un model de slujire deosebită. Și am să vă spun de ce este deosebită, fiindcă personajul pe care l-am ales ca model în această seară nu este unul foarte bine cunoscut. Am fi putut să-l alegem foarte bine pe Moise, nu-i așa? A fost conducătorul poporului evreu și prin el Dumnezeu a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Am fi putut foarte bine să vorbim despre Iosua, care era o căpetenie, un general militar în acea vreme, am putea să spunem, dar în același timp și un om evlavios, spiritual, care a crescut undeva în umbra lui Moise și a stat acolo în cortul întâlnirii și nu și-a permis nici măcar să iasă afară din acel cort. Era atât de dedicat, atât de devotat lui Dumnezeu. Am fi putut foarte bine să vorbim despre Aron, care era fratele lui Moise și care era un mare preot în acea vreme. Dar personajul meu din această seară este unul mai puțin cunoscut, și anume este Hur. Biblia vorbește foarte puțin despre el, și anume doar în câteva rânduri. Găsim despre el referințe doar de 3 ori pe paginile Sfintelor Scripturi. Aș vrea să vă spun că nu este ușor să găsești slujitori. Atunci când ai nevoie de slujitori pentru o lucrare, îi găsești foarte greu, fiindcă slujirea adevărată este ceva rar, este ceva de valoare și adevărații slujitori îi găsești foarte greu. Totuși atunci când slujirea se termină cu aplauze sau cu o bătaie pe umăr, care să spună, frate, mulțumesc pentru slujire în seara aceasta, ai vorbit foarte frumos, mulțumesc frate pentru poezie, am văzut că ți-ai dat interes, ai pus suflet ca să o înveți, ca să o exprimi, mulțumesc pentru cântare. Atunci când sunt aplauze, atunci poate că se mai găsesc slujitori. Fiindcă haideți să recunoaștem, este în firea noastră ca să ne placă să fim apreciați, să fim lăudați. Chiar și Apostolul Pavel vorbește într-un moment și spune în 2 Corinteni, capitolul 12, despre el le vorbea corintenilor și spune, vorbesc ca un om nebun, ca un om ieșit din minți și totuși trebuia ca să mă fi lăudat. am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Apostolul Pavel subliniază el însuși importanța ca slujitorii să fie încurajați, să fie apreciați și așa cum spune tot el într-o altă epistolă, să fie învredniciți de o îndoită cinste. Dar lucrul acesta este tot mai rar în biserică. De aceea foarte mulți slujitori sunt unii care spun, am adus poate o dată, de două ori, un mesaj, de trei ori sau o cântare și ba în loc să auzi un cuvânt de apreciere care e foarte rar să ți se spună încă, păi aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos, chiar când avea ceva de reproșat unei biserici, El mai întâi aduce aprecieri, aduce ceva ce găsește bun și apoi aduce și o mustrare făcută pe fondul dragostei. Un exemplu de slujitor din umbră, un exemplu de slujitor locul 2 este Hur. De fapt, este un proverb românesc care spune că la umbra marilor copaci nu crește iarba. Aș vrea să vă spun că acesta este un dicton lumesc care pentru foarte mulți este valabil și ei spun, bine, bine, am fost ucenic, am fost apronti, cum spunem noi, într-o firmă undeva, acum e momentul să-mi fac eu firma mea, pentru că altfel nu voi putea să mă dezvolt niciodată. Voi rămâne tot salahor, voi rămâne tot cutare, cutare la firma lui cutare, sau la fel se întâmplă cu oameni, să spun așa, care au creat anumite opere de artă, cum este cazul lui Brâncuș. El a fost ucenicul lui Rodes și el s-a hotărât într-o zi și a spus, nu voi mai rămâne în umbra acestui mare maestru, fiindcă atunci valoarea mea rămâne foarte mică. Întotdeauna voi fi locul 2. Va fi mai întâi Rodez, maestrul meu, și apoi eu voi fi tot Brâncuș, locul 2. Și într-adevăr, ceea ce și-a propus a reușit și pe lângă acele opere pe care ni le-a lăsat nouă în țară, să spunem Coloana Infinitului și așa mai departe, să știți că nu aceea era cea mai importantă, ci Pasărea Măiastă, acea operă de artă a lui Brâncuș, este una din cele mai importante și cele mai bine cotate în lume. De ce? Fiindcă el și-a propus să nu mai fie locul 2 și a spus, am să fac ceva, am să întreprind ceva eu singur. Aș vrea să vă spun că aceste lucruri le gândesc oamenii din lume și lumea și în cele mai multe cazuri ei reușesc. Dar vreau să vă spun că nu tot așa este, nu tot așa este înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este acela care știe să aprecieze și să răsplătească pe cei care slujesc din poziția de locul 2. De acolo unde sunt ei, de acolo unde i-a așezat Dumnezeu, ei sunt apreciați de Dumnezeu. Și la momentul respectiv, Dumnezeu îi face să crească, Dumnezeu îi face să iasă în față. Și chiar dacă nu ar ieși în evidență aici pe acest pământ, despre ei se vorbește în ceruri. Este scris o carte de aducere aminte și răsplătirea lor va fi una mare. Israel ieșise din Egipt, au fost izbăviți de egipteni, apoi urmează o perioadă de călătorie în pustie, în care poporul însetat cârtește și cere apă lui Moise. Moise a fost ispitit, de aceea au și numit acel loc ispită și ceartă și l-a rugat, a strigat către Domnul ca să le dea apă. Au primit apă la acea stâncă, iar apoi urmează un alt eveniment în viața poporului evreu și anume atacurile. Amalek era un popor care lovea la coadă. De fapt, toate aceste lucruri care li s-au întâmplat lor, spune Biblia la Romani, capitolul 15, că s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Și tot ceea ce s-a întâmplat atunci au fost simboluri. De exemplu, ieșirea lor din Egipt este ieșirea noastră din lume. Atunci când am fost răscumpărați de Domnul, când am crezut în Iisus Hristos, în jertfa Lui, Dumnezeu ne-a mutat din lume în împărăția Fiului dragostei sale. El ne-a mântuit. Apoi urmează o altă etapă care cred că pentru cei mai mulți s-a întâmplat, dacă nu, să se roage ca să se întâmple și cu ei, ca Dumnezeu să potolească setea sufletului lor și anume o altă etapă este botezul cu Duhul Sfânt. Atunci când poporul însetat cere apă, Dumnezeu le-a dat apă din stâncă și nu este altceva decât simbolul botezului cu Duhul Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri ca și simboluri și spune: toți au fost botezați, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Și a treia etapă din viața credinciosului, după ce el a fost botezat cu Duhul Sfânt, este Amalec, este lupta cu firea pământească. Aduceți-vă aminte, după ce Domnul Iisus Hristos a fost botezat în Iordan, s-a coborât Duhul Sfânt în timp ce el a fost botezat chiar în apă, a fost ceva în cazul lui deosebit, s-a coborât Duhul Sfânt în momentul când a fost botezat, a fost, pot să spun așa, o excepție, și Domnul Iisus Hristos a ieșit din apă, iar după ce a ieșit, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de cine? De Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul, și a fost dus, a fost ispitit timp de 40 de zile. A fost lupta cu firea pământească, lupta cu diavolul. La fel s-a întâmplat cu Israel. De fapt, ei, după ce au băut apă din acea stâncă, au continuat călătoria lor după rețeta scrisă de Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, în capitolul pe care l-am citit, că poporul, în versetul 1, capitolul 17, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, Dumnezeu le-a prescris în fiecare zi câți kilometri, să spunem așa, sau cât anume trebuia să călătorească. Și ei trebuia să respecte întocmai porunca lui Dumnezeu, nici mai puțin și nici mai mult. Dumnezeu știa cât sunt ei capabili să călătorească. Scopul lui Amalec a fost să zdrobească poporul Israel. La fel, scopul diavolului este ca noi să fim zdrobiți, noi să cădem sub ispită, noi să cădem sub povara păcatului. Iar scopul lui Dumnezeu este ca noi să mergem înspre ceruri plin de puterea lui Dumnezeu, bând o apă proaspătă și în fiecare zi hrănindu-ne cu cuvântul lui Dumnezeu, având părtășie unii cu alții, să avem biruința numele Lui. Acesta este scopul lui Dumnezeu cu privire la noi. Dacă Dumnezeu a luptat până atunci doar El pentru Israel și Israel n-a trebuit să facă nimic, a spus lui Moise, lovește marea, a lovit, s-a despicat Marea Roșie în două și au trecut. Dacă Dumnezeu i-a păzit printr-un stâlp de foc noaptea și printr-un stâlp de nor ziua, de data aceasta lucrurile se schimbă. Dumnezeu nu mai luptă El singur pentru Israel, ci Dumnezeu luptă pentru Israel împreună cu Israel. Acesta este elementul nou care apare în acest text. Dumnezeu nu vrea să continue lupta singur. Dacă Dumnezeu te-a mântuit de unul singur, tu nici nu te gândeai la mântuirea ta, ți-a deschis ușa mântuirii, poate printr-un frate, printr-o soră, prin mama ta, prin tatăl tău, printr-un prieten care te-a chemat la casa Domnului. Din momentul în care a intrat mântuirea în viața ta, Iisus Hristos vrea ca tu să lupți împreună cu Dumnezeu, să nu mai fii unul care să nu faci nimic. De aceea aș vrea să vă avertizez că lupta despre care s-a vorbit în această seară nu este doar și n-a fost lupta lui Moise sau lupta lui Iosua sau a lui Aron și Hur, ci este lupta mea și este lupta ta. Este lupta noastră, dar în această luptă împotriva fiii pământești, nu uitați un lucru, Dumnezeu luptă împreună cu noi. Și mai putem învăța ceva din acest text, și anume că biruințele noastre, fizice să spunem așa, depind de cele spirituale în rugăciune. Cât de puternic ești în viața ta de rugăciune, atât de mult vei birui și încercările fizice, încercările materiale, încercările de orice natură ar veni peste viața ta. Marele general Booth spunea că nu-i ajunge timpul ca să își rezolve problemele decât cu câteva ore de rugăciune. Pentru că Dumnezeu este acela care luptă împreună cu noi. Aș vrea să punctez câteva lucruri în această seară despre acest om al lui Dumnezeu despre care se vorbește atât de puțin, și anume Hur. Și primul meu gând la care aș dori să mă opresc este că oamenii ca Hur au o valoare incontestabilă, au o valoare inestimabilă, dacă vreți. Sau cum am spune noi românii, din ăștia să tot ai prin biserică. Pentru că ăștia nu vor să fie locul întâi, nu-și fac loc cu coatele să suie, să avanseze, să fie ei primii, ci oamenii aceștia se mulțumesc să fie locul 2. Și interesant că ăștia care se mulțumesc cu locul 2 nu-i deranjează pe nimeni, nu-i așa? Fiindcă îl știi că îi place locul 2 și te bucuri și spui, o, Doamne, din ăștia să tot fie, nu? Cei care vor locul 1, se bucură, nu? Că ăștia alți se mulțumesc să rămână locul 2. Ce s-a întâmplat, de fapt? În timp ce se dădea o dublă bătălie, una spirituală pe munte, cu Moise, Aron și Hur, în același timp era o bătălie fizică acolo în vale, care era susținută de Iosua, generalul militar din acea vreme a Israelului. Moise s-a suit pe munte și Aron și Hur, fără să îi fi chemat Moise, fără să-i fi tras de haină, spune, măi, voi ce faceți? Nu veniți cu mine să mă susțineți? Nu vedeți că eu merg la rugăciune? Nu, nu. Ci Hur era un om care a văzut nevoia. A văzut nevoia lui Israel și a văzut nevoia să se suie cu Moise pe munte. Ei, după ce au stat puțin timp, au observat că atunci când Moise își ridică mâinile, și de fapt este ceea ce accentua Apostolul Pavel, și probabil, nu sunt sigur, dar mă gândesc și eu, probabil de aici, din Exod 17, a fi luat el acel gând, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre ceruri, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și într-o altă împrejurare spuneam importanța rugăciunii cu mâinile ridicate. Spuneam atunci că este important să-ți ridici mâinile, dar și inima. Dacă nu-ți înalți inima la Dumnezeu, doar ridicarea mâinilor este un simplu gest fără valoare. Dar ridicarea mâinilor înseamnă predare. Și spuneam atunci că tu te predai lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu vreau să lupt împotriva Ta, ci eu mă predau, vin înaintea Ta așa cum sunt. Apoi ridicarea mâinilor înseamnă biruință. Și făceam atunci referire la acest text când Dumnezeu a dat biruință lui Moise, care se ruga cu mâinile ridicate. Apoi ridicarea mâinilor mai înseamnă și binecuvântare. De fapt, eroul luptei nu a fost Moise, să spunem așa, ci într-un mod indirect, eroii luptei, știți cine au fost? Au fost Aron și Hur, care țineau mâinile lui Moise. Dacă nu era Aron și Hur lângă Moise, primele 5 minute sau o jumătate de oră, hai să spunem, Moise era capabil să-și țină mâinile sus. A obosit, l-a mai lăsat puțin jos, apoi le-a ridicat din nou. Dar gândiți-vă, lupta a durat foarte mult timp și până la urmă Moise ar fi obosit. Dacă n-ar fi fost cineva care să-i sprijinească mâinile, lupta ar fi fost probabil pierdută. Fiindcă așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că ridicarea mâinilor înaintea lui Dumnezeu a avut importanță. A avut importanță în acea zi, în acel loc. Aron și Hur l-au însoțit pe Moise și nu s-au oprit la jumătatea călătoriei. Se spune, Moise, bine, bine, dar cât urcăm, ce ai de gând să faci? Tu nu vezi că Iosua este în vale? N-au fost oamenii care tot timpul să contrazică liderul lor, tot timpul să-i dea sfaturi, să spună, părerea ta, Moise, nu-i bună? Uite, noi suntem doi, eu și Aron, cred că am avea o altă idee. Mai bine du-te și tu acolo undeva să te vadă oamenii, să se simtă încurajați. Tu te ascunzi acolo pe un munte, nu? Ei n-au făcut așa. Au avut încredere în liderul lor și n-au pus la îndoială ceea ce a spus Moise. Nici nu s-au oprit la jumătatea drumului, ci l-au însoțit pe Moise până ce a ajuns sus, pe munte. Și un lucru foarte interesant, acești oameni își înconjură liderul cu dragoste, unul la stânga, unul la dreapta lui. Au început să îi sprijinească mâinile. Atunci când simți ca lider, ca și comitet, ca și slujitor, că ai doi oameni, ai câțiva oameni care stau unul la stânga, unul la dreapta ta, te simți oarecum încurajat, îți vine chef să faci ceva pentru Domnul. Dacă vezi că toți sunt împotrivă, niciunul nu-i mulțumit, nu știu cum îți mai arde de slujire. Apostolul Petru spune, aș vrea ca, Apostolul Pavel îmi cer scuze, ca să nu îmi fac slujba suspinând, pentru că ce folos ar fi pentru voi, ca cei care vă slujesc să-și facă slujba suspinând, n-ați vrea mai degrabă să o facă cu bucurie, ca Evanghelia lui Hristos să aibă câștig de cauză, ca oamenii să fie mântuiți, amin, Biserica Elim. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei au încurajat liderul prin acțiunile lor, De fapt, aici Biblia nu redă tot dialogul lor. Probabil Hur era un om tăcut. Nu era așa, nu papagalicea mult. Și una și alta și verzi și uscate. Era om de acțiune, vorbea puțin și făcea mult. Dar prin faptul că i-a ridicat mâinile lui Moise, nu uitați, le-a ținut ridicate mâinile lui Moise, care era un om bătrân și greu, dar în același timp își ținea ridicate și mâinile lui. Și de aici un alt gând, atunci când tu te rogi pentru alții, când susții pe alții în rugăciune, Dumnezeu lucrează și la cauza ta, fiindcă în Proverbe spune, cine udă pe alții va fi udat și el. N-ați avut această experiență, frați și surori, mărturisiți singuri în această seară. N-ați avut o astfel de experiență. Atunci când te concentrezi și atunci când îți pui focul, îți verzi și inima ca un foc în rugăciune să te rogi pentru o cauză. Nu simți eliberare și în dreptul tău. Și nu e așa că Dumnezeu lucrează și la cauza ta. La fel s-a întâmplat și cu Hur. Nu-i păsa că era greu. De fapt, fără cuvinte, fără dialog, îi spuneau lui Moise, Moise, știi ce vreau să-ți spun? Tu ești liderul nostru, noi te iubim. Și nu-mi pasă, Moise, cât e de lungă ziua, cât va dura lupta. Moise, nu-mi pasă că este arșiță și soarele ne dogorește. Moise, nu-mi pasă de nimic, de aceea sunt aici ca să fiu alături de tine. Moise, să știi că orice s-ar întâmpla, noi suntem alături de tine, noi suntem lângă tine. Cum să nu se bucure Moise de astfel de oameni, de astfel de slujire de locul 2, de astfel de slujire din umbră? Oare care slujitor, care conducător religios, care lider nu s-ar bucura să aibă pe lângă el astfel de oameni, care să fie oameni ai rugăciunii, care să fie oameni de încredere, oameni care să caute unitatea? Imaginați-vă acea scenă, îl țineau amândoi pe Moise de mână și ridicau mâinile. Este ceva deosebit, un alt simbol mai măreț ca acesta al unității. Nu știu unde am putea să-l mai găsim, vorbesc din punct de vedere așa grafic în Biblie. Este ceva deosebit. Gândiți-vă că noi câteodată ne ținem de mână, nu-i așa, ne mai îndeamnă frații 5 minute. Ei s-au ținut toată ziua de mână. S-au ținut de mână și au ridicat mâinile lui Moise. A fost ceva deosebit. Ei au spus lui Moise, Moise, știi ceva? Noi te iubim, dar nu numai atât. Motivația noastră lăuntrică este de fapt că noi nu putem să ne permitem să pierdem războiul acesta. Fiindcă nu este războiul meu, nu este doar războiul tău, Moise, ci tu reprezinți ceva, Moise, pentru poporul acesta. Tu reprezinți ceva, Moise, pentru biserică. Și de aceea, dacă tu pierzi, și noi pierdem. Dacă tu ești binecuvântat și noi suntem binecuvântați, dacă tu ai biruință, în biserică vor merge lucrurile bine și vom fi și noi binecuvântați. Nu e așa, dragii mei, atunci când nu este înțelegere între cei care conduc, parcă ne amărâm și noi în sufletul nostru ceilalți și spunem cum mai putem să fim încurajați dacă ei nu se înțeleg unul cu altul, dar când e unitate, când e părtășie, când pe ei îi binecuvintează Dumnezeu, primim și noi putere. Fiindcă Petru spune, priviți, urmați-le sfârșitul felului lor de viețuire, priviți la ei. Faceți ceea ce fac și ei. Moise, războiul acesta este al lui Dumnezeu și noi nu putem să ne permitem să-l pierdem. Dragii mei, cei care au câștigat lupta n-au fost doar cei din față, n-au fost doar Moise, ci au fost și cei din linia a doua. Dacă n-ar fi cei din linia a doua, n-ar exista cei din prima linie, nu-i așa? Am putea vorbi despre mai multe linii, dacă n-ar exista a doua și a treia, nu e așa că n-am putea vorbi. De aceea, toți cei care sunteți în linia a doua, vreau să vă spun și să vă asigur că sunteți importanți în ochii lui Dumnezeu. Amin. Și să știți că foarte multe biruințe pe care le-a dat Domnul Bisericii Elim n-a fost doar datorită celor din față și scusinței lor și ce s-au gândit ei să facă, ci a fost datorită rugăciunilor voastre. Și zic, Domnul să fie slăvit și să vă binecuvinteze. Cei din linia a doua, care poate aici, nu-ți băgați în seamă, unii nici nu-i bagă în seamă, nici nu dau mâna cu ei, dar ei se roagă și mijlocesc pentru această biserică. Domnul să vă răsplătească. Aș vrea să vă spun, continuați. Continuă să fii un Hur, continuă să fii un Aron, care să slujești înaintea Domnului, ținând și ridicând mâinile liderului tău. Ce au mai făcut ei? au luat o piatră și au pus-o sub Moise, ca Moise să șadă. Au întărit poziția liderului, am putea spune. Interesant! M-am tot gândit de ce nu l-au luat pe Moise să-l pună pe o piatră, că era mai ușor decât să ia ei piatra și să o mute și să o ducă și să-l pună și pe Moise. Putea să îl ia pe Moise să-l pună pe piatră. Știți de ce? Fiindcă Moise trebuia să-și păstreze poziția. Moise nu avea voie să se miște de acolo. Moise trebuia să stea în aceeași poziție și cu mâinile ridicate. De aceea au adus ei piatra. Au adus ei piatra la Moise. Știți care este falimentul multor biserici? Atunci când nu le convine ceva, schimbăm conducerea. Lăsăm acea conducere care ne dau, ne furnizează învățător după poftele noastre. Acea conducere care acceptă tot ce ne trece nouă prin cap. Ăia sunt buni. Și iată de ce multe biserici au falimentat. Mulți nu pot să înțeleagă că poziția lui Moise trebuie să fie una stabilă. Moise trebuie să rămână la locul lui. Și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-l călăuzească pe Moise, fie el cine o fi din conducere. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-l sprijinească, să-i dea un duh de înțelepciune, de putere, ca să conducă acest popor după voia lui Dumnezeu și să nu mai cârtim, să nu mai găsim atâta de vină. Pentru că de aceea lucrurile pot să meargă prost atunci când nu este unitate, când nu este respect. Atunci când un lider nu este susținut și nu este încurajat, mai bine haideți să ascultăm de mai marii noștri, ca să fim binecuvântați de Domnul și să nu cerem învățător după poftele noastre, să nu îl punem noi pe Moise după noi, să nu tragem noi chivotul Domnului după noi, ci să mergem noi, chivotul Domnului să meargă înainte și să mergem noi după chivot. Și zic, Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Apoi, Aron și Hur, ei împărtășesc povara liderului, îl despovărează pe Moise. La fel cum Ietro, socrul său, după ce a aflat că Domnul a izbăvit pe Israel, că au trecut Marea Roșie, se înfățișează și trimite vorbă printr-un sol lui Moise și spune, iată, eu, Ietro, socrul tău, venim cu soția ta și cu cei doi copii ai tăi, venim ca să ne întâlnim cu tine. Moise s-a bucurat mult de această veste. Și socrul său, cât timp au stat ei împreună, să spunem așa, o vizită mai scurtă, nu? Cum vin socrii pe la unii, pe la alții, au văzut că, de fapt, Moise nu mai are timp de nimic. Moise stă de dimineață până seară, stă pe un scaun și tot poporul trece prinaintea lui. A spus, Moise, dar ce faci tu acolo? Și spune, uite, eu sunt tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și eu sunt cel care ascult pricinile și rezolv problemele lor. Și a spus el, Moise, nu-i bine ce faci. Tu te ostinești pe tine și tot poporul, ții la coadă, ții la rând. Alege oameni vrăjmași ai lăcomiei, vorbiți de bine. Alege oameni din popor pe care să-i pui căpetenii peste 100 și pricinile mai mici să fie aduse lor și la tine să fie aduse cele mai grele, cele mai importante. Moise a ascultat de sfatul socului său Ietro și a fost ușurat, a fost despovărat. Dați-mi voie să repet, Aron și Hur au împărtășit povara lui Moise. Au împărtășit povara liderului lor. Atunci când un lider are vreo problemă, chiar dacă ar fi una spirituală, fiecare om este om și are slăbiciunile lui, are eșecurile lui. Mergem să-l povestim la alții sau căutăm să-i dăm o mână de ajutor sau căutăm să intrăm în cămăruța noastră, să ne plecăm pe genunchi, să-i spunem, Doamne, mâinile lui cutare din conducere sunt slăbite. Mâinile lui cutare, frate, l-am văzut de o bucată de vreme întristat. Tu-i cunoști problema lui, tu-i cunoști situația lui. Doamne, te rog să intervii. Te rog să intervii ca poporul acesta să nu stagneze, să meargă crescând din putere în putere și să aibă biruință. Sunt rugăciunile noastre astfel de rugăciuni? Dacă da, ferice de noi. Domnul să ne binecuvinteze.
Amin.
Oamenii ca Hur, ei nu pot să facă multe, dar s-au rugat pentru liderii lor. Al doilea gând, timpul este foarte înaintat, încerc să concentrez. Oamenii ca Hur, în al doilea rând, sunt mereu implicați. Spuneam în primul rând că oamenii ca Hur au o valoare inestimabilă. Oamenii ca Hur sunt rari în biserică și este nevoie de ei în biserică. În al doilea rând, oamenii ca Hur sunt mereu implicați. Pe ei nu o să-i vezi niciodată în șomaj și în vacanță să duc, să evangelizeze, să facă ceva, să facă ceva util și pentru Domnul. Pe oamenii aceștia ca Hur, îi vei găsi mereu implicați pentru biserică, pentru liderul lor. Mereu mintea lor va fi frământată cu gânduri de genul: ce aș mai putea să fac și n-am făcut pentru această biserică? Cum aș mai putea să ajut să meargă lucrurile bine? Ce ajutor aș putea să mai dau fraților din conducere? Acești oameni ca Hur sunt mereu implicați. El nu a avut poziția de lider al lui Moise, nu a avut statutul de mare preot al lui Aron și n-a avut nici funcția de general ca mare ca Iosua. A fost un om simplu, un om despre care Biblia vorbea puțin, dar a fost un om mereu implicat. Atunci când Moise se duce pe munte ca să primească pe tablele legii poruncile lui Dumnezeu, Aron, Hur, alege să rămână cu poporul. Și găsim acest lucru în Exod, capitolul 24, aș dori să citesc versetul 12 în jos și spune aici: Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi sluja și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor: așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămânea cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. De fapt, ce s-a întâmplat? Acești oameni au început să crească ca valoare. De fapt, Hur a primit recomandarea lui Moise pentru popor. Este un lucru extraordinar. Gândește-te să mergi tu în România sau aici, nu? Și să te recomande Guy Verhofstadt, nu? Să spune: băi, omul ăsta să-l cinstiți, că oameni, eu nu știu cum e la voi în biserică, că eu nu-s pocăit, dar mie mi-a făcut foarte multe lucruri, e un om extraordinar, un model, nu? Să te recomande un om. Dar să te comande un lider, să te comande Moise, să te recomande Moise. Să spună: vedeți, dragii mei, eu trebuie să merg pentru o perioadă, nu știu cât are nevoie Dumnezeu de mine, să stau cu El de vorbă pe munte, să-mi dea tablele legii cu poruncile pentru voi, dar în lipsa mea îi consider demn de încredere pe Aron și pe Hur. La început Hur nu însemna mare lucru. Era cineva mititel din umbră care a susținut mâinile lui Moise. De data aceasta îl observăm, valoarea lui începe să crească. Era un om care a primit o recomandare din partea unui lider religios și era un om care a fost socotit demn de încredere. Dacă cineva avea vreo neînțelegere, dacă cineva avea vreo problemă, Hur era în măsură, era capabil ca să rezolve acea problemă. Nu e așa că de multe ori ducem lipsă de sfătuitori? Găsești foarte mulți sfătuitori de genul: dă-i și tu un cap, frate, fă-i și tu la fel. Dar ce, tu să te lași călcat în picioare? Dar ce, tu să te... Dar tu ești mai prost ca ăla? Fă-i și tu, frate, că Domnul vede. Mai auzi și așa ceva? Nu. Noi ducem lipsă de sfătuitori ca Hur. A fost un sfătuitor bun, întrucât Moise îl recomandă. N-a făcut lucruri mari, n-a făcut lucruri extraordinare. Dar știți care este teama mea? Teama mea este, eu nu știu tot ce o să ne întrebe Domnul ziua judecății, dar s-ar putea să știu ce s-ar putea să nu ne întrebe. Știți ce s-ar putea să nu ne întrebe Domnul ziua judecății? S-ar putea să nu ne întrebe: auzi Daniel, auzi Dinu, auzi Maria, de ce n-ai făcut și tu lucruri mari pentru mine? De ce n-ai făcut lucruri mari ca și cu tare, ca și cu tare? S-ar putea să nu te întrebe asta, dar s-ar putea să te întrebe: de ce n-ai făcut lucruri mici? Vei spune: Doamne, eu n-am putut mari. Să zică Domnul: lasă, nu mari te-am întrebat. Astea mai mici, care erau în măsura ta, care ți se potriveau ție și care erai tu capabil să le faci, de ce nu le-ai făcut? Atunci când era cu tare în spital, de ce nu l-ai vizitat? Atunci când cu tare avea nevoie, cum se spune aici, la timpul de rugăciune, de un ban, un misionar, de ce nu l-ai sponsorizat? De ce nu l-ai ajutat? De ce nu ai spus o vorbă bună lui Cutare, care l-ai văzut că s-a dus dărâmat, fiindcă a pățit Cutare și Cutare sau a avut o pierdere în viața lui? De ce nu te-ai dus să fii sfătuitorul lui? De ce nu te-ai dus să-l călăuzești, să fii lângă el? Să fii un număr în plus pe care se poată plânge amarul lui? De ce n-ai făcut lucruri mici, frate? Asta s-ar putea să te întrebe Domnul și nu vei putea să spui: Doamne, n-am putut, eu m-am concentrat spre lucrurile mari și dacă am văzut că alea mari nu le pot face, pe n-am mai făcut nimic, m-am descurajat și nu le-am făcut nici pe astea. Nu, nu, nu. Domnul spune, fă-le pastea mici și dacă vei fi socotit demn de încredere, îți va da Domnul și mai mari și mai mari. Fiindcă în credință se urcă cu pași mici, dar siguri. Și important este să nu dai înapoi. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al treilea rând, oameni ca Hur, ei nu stau în vizor. Sunt unii care au făcut ceva și după aceea nu pleacă din biserică până dă și ultimul mâna cu el să-i spună, frate, extraordinar, dacă n-ai fi fost tu, nu s-ar fi coborât Duhul Sfânt în biserică. Dacă n-ai fi fost tu, nu s-ar fi întâmplat cu tare, că frate, mulțumim, să mai vii pe la noi și două luni, dacă se poate. Și ei stau să-și culeagă tot, toată slava, toată lauda. S-ar putea să fie și din ăștia, nu știu. Oamenii aceștia ca Hur și-au făcut treaba și au dispărut. Interesant, nu? Ca și famenul etiopian. Duhul se coboară la el și îi spune, du-te, ajunge carul acela Filipe, fiindcă am un om pe care vreau să-l mântuiesc. Se duce Filip, transpiră, aleargă, trimis de cuvântul Domnului și ajunge carul. Acel famen etiopian îi întinde mâna, îl ia cu el în car. Îl întreabă, înțelegi tu ce citesc? Cum aș putea dacă nu m-ar călăuzi cineva? Încep de la scriptura aceasta și ajung la Hristos cel răstignit. Ajung și la botezul în apă. Îi spune, cum, dar nu, fără botez? Nu, nu se poate. Poți să fii credincios, trebuie și botez. Păi uite apă, ce mă împiedică? Păi dacă tu vrei, crezi din toată inima, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Vino și te botează. S-o coborât ăsta, intră în apă. Și când iese afară, încă avea apă pe pleoape, nici nu-și putea bine deschide ochii, plin de bucurie. Și vrea să-i spună, domnule Filip, mulți... Unde-i? Nu l-am mai văzut pe Filip. O dispărut. Acesta e și simbolul răpirii. Te răpește Domnul, nu înainte. Unii ar vrea să-i răpească de la televizor, să-i ducă să facă lucrarea cu tare. Dar Domnul zice, nu, tu du-te și aleargă, transpiră, mănâncă praf. Și apoi vine răpirea, apoi vine Domnul și te răpește. Când ți-ai încheiat misiunea, când ți-ai încheiat alergarea. Sunt unii care ar vrea să-i teleporteze Domnul înainte. Dar nu, Dumnezeu e drept și Dumnezeu e sfânt. Și când a vrut să-i mulțumească, n-a mai avut cui. Și dacă nu a mai avut cui, cui crezi că eu mulțumit? Domnului. Cu Doamne, toată slava să fie a Ta, că am înțeles acum că și Filip ăsta era un vas de cinste, era o unealtă de care Tu te-ai folosit. Așa era Hur. Îl vedem că slujește și apoi dispare de acolo. Nu mai stă să-și culeagă laudele și slava și meritele. Era un om care n-a stat în vizor, lui nici nu i-a păsat de felicitări. Astfel de oameni caută Dumnezeu. Astfel de oameni care să facă rugăciuni și milostenii nascuns, să nu știe stânga ce face dreapta. Tu roagă-te, tu postește tatălui tău în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Este foarte important să fii locul doi. Pentru că cei care sunt locul doi, cei care slujesc în umbră, ei nu stau în vizor. Și vreau să amintesc aici, la timpul de rugăciune s-a vorbit despre milostenie. Știți de ce a fost ascultat Corneliu? Fiindcă s-au suit nu numai rugăciunile, ce spune îngerul? Cornelie, rugăciunile și milostenile tale s-au suit la Dumnezeu, au fost ascultate, au fost primite. Rugăciunea nu se suie singură, rugăciunea se suie însoțită de milostenie, de o inimă îndurătoare, de o inimă milostivă. Degeaba vii tu și te rogi și în inimă ai pismă și amărăciune și răutate, nu se suie rugăciunea. Și atunci când inima ta este milostivă, îmi spui, Doamne, cum să nu-l iert pe fratele meu când Tu m-ai iertat pe mine? Cum să nu-l ajut? Cum să nu-i fiu sprijin? Oameni ca Hur sunt oameni care nu stau în vizor. Ei slujesc din umbră, apar și apoi se retrag înapoi din aceeași umbră în care au venit. Dați-mi voie să vă spun că în biserică nu sunt importanți doar ochii văzătorii. Spune, Doamne, e nevoie de văzători, e nevoie, amin. Dar nu numai ochii sunt importanți. Am spune, Doamne, biserică e importantă, gura, prorocii. Dă-ne, Doamne, prorocii, spun și eu, amin. Dă-ne proroci. Dar nu e importantă numai gura, ci importantă și inima, și plămânii. Și inima e un organ vital care nu se vede. Gura se vede, toată ziua îi auzi pe unii vorbind. Ochii se văd, nu? Că ne place să ne uităm unii în ochii altora. Dar inima nu se vede. Și totuși organul vital cel mai important. Vreau să vă spun că oamenii rugăciunii care fac rugăciune în ascuns, Așa cum spune Ieremia, capitolul 13. Am plâns în ascuns pentru mândria mai marilor poporului meu. Oamenii aceia sunt inima bisericii și avem nevoie de o inimă mare. Amin. Și zic, dă-ne, Doamne, această inimă, acest motor spiritual în biserică, pentru că ei vor fi răsplătiți de Domnul. Al patrulea rând și ultimul, dacă mai îmi permiteți 2 minute, deci timpul a expirat, cei care se grăbesc pot să plece, nu mă deranjează, dar aș vrea încă vreo 2-3 minute să închei mesajul. Oameni ca Hur sunt cei mai buni investitori. Oameni ca Hur sunt cei mai buni investitori. Hur n-a fost unul care să fi fost un predicator, n-a fost un lider religios, el să fie în față, în frunte, el să spună ce să se facă, ce să nu se facă, el dirigează biserica, n-a fost, că a fost Moise. N-a fost niciun conducător militar ca să se lupte acolo în vale, n-a fost. Dar n-a fost nici mare preot, a fost un simplu om care a făcut cea mai minunată investiție. A investit în familia lui. Și de unde știm lucrul acesta? În Exod, capitolul 31, dacă întoarcem paginile Scripturilor, câteva pagini, la pagina 95, uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Știți cine a fost Bețaleel? A fost un nepot al lui Hur. Știți că el a fost arhitectul, de fapt Dumnezeu era arhitectul, dar el era meșterul lui Dumnezeu, cum ar veni, a cortului întâlnirii. Știți că cortul întâlnirii s-a făcut datorită înțelepciunii pe care Dumnezeu a dat-o acestui om, care era un nepot al lui Hur. Hur a fost un om care a investit în familia lui și a influențat pozitiv familia lui. Probabil că acest Bețaleel a privit spre bunicul său, a văzut statornicia lui în credință, a văzut că el face lucruri mici, dar le face bine, le face sigure. A văzut că el este mereu implicat. A văzut că este un om care nu-i place să fie primul, să stea în vizor, ci să fie undeva al doilea, să slujească din umbră. Și acest Bețaleel a fost influențat de către bunicul lui, care n-a fost păstor, n-a fost nici evanghelist, care n-a fost nici mare preot. El a fost un constructor bun. Nu știu, casa aceasta de închinare poate... Sigur, deja este neîncăpătoare. O vom cumpăra cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Și poate peste câțiva ani, dacă Domnul ne ține în viață, va trebui să mai construim una. Amin. Și zic, Doamne, ajută-ne să-i mântuiască pe toți românii. Amin. Din Bruxelles, din Belgia și din țară, că sunt mulți. Și acolo va fi nevoie. Va fi nevoie de meșteșugari, va fi nevoie de zidari, de plafonori, de electricieni, va fi nevoie de menaj, va fi nevoie de mulți. Nu neapărat de lucrători, cum am spune noi. Unii se descurajează și spun, păi dacă n-am darul să predic, n-am niciun dar, nu sunt bun la nimica. De cântat n-am voce, când încep o cântare mă strânge gâtul, de poezii nu am nicio intonație, mă rog, sar peste strofe, nu, deja mă lasă puțin memoria. Dar vreau să spun că nu doar acestea slujbe, nu doar să recizi, nu doar să predici, nu doar să aduci îndemnuri. Unii spun, doar astea slujbe. Și atunci când nu le pot face, se simt atât de descurajați, atât de nebăgați în seamă, atât de dați la o parte. Aș vrea să vă încurajeze Domnul prin Duhul Sfânt în această seară, să vă spună că El are nevoie de toată iscusința voastră, de tot ceea ce aveți voi și puteți pune în slujba Domnului. Puneți, frate și soră, talentul tău în slujba Domnului, pentru că este nevoie de el și Domnul te va răsplăti. Poate că până în momentul de față au fost slujbe pe care le-ai considerat fără valoare. Mă rog în această seară ca Domnul să-ți deschidă ochii ceea ce poți tu face cu meseria ta, cu slujba ta și să o faci. Dacă poate, nu poți să faci pentru biserică, Domnul te binecuvintează să ai un câștig bunicel și poți să sprijinești financiar lucrarea lui Dumnezeu. Sunt atâtea posibilități și Domnul are nevoie de noi, dar și noi avem nevoie de El. Și nu uitați, de oameni ca Hur este nevoie în biserică, pentru că ei au o valoare inestimabilă. Acești oameni sunt rari. Acești oameni nu stau în vizor. Acești oameni sprijinesc pe liderul lor. Rămân la aceste cuvinte și zic: Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Amin.